Tervetuloa Alphalandiin, hyvät katsojat ja kuulijat. Tänään puhutaan rahasta ja rahataidosta. Mulla on vieraana tänään Mansen Robert Kiyosaki, Mikko Sjögren. Tervetuloa.
Kiitos.
Mistä tää on tullut tää nimi? Mansen Robert Kiyosaki.
Tää taitaa olla perua itse asiassa noilta Nordic Business Forumin hapelta ja Jyriltä.
Joo.
Joskus oltiin Kiyosakia Lontoossa katsomassa ja siltä reissulta se jäi nyt, en ihan varmaksi muista, että mikä sen tarinan tausta on, mutta ehkä se oli kostoa siitä, kun Savolaisen Jaakko kirjoitti tuohon Hillokeisarin päiväkirjaan,
kun blogi.
blogin oli matkalla Suolen pyörittäjien yhteisön tapahtumaan, joka oli siis oikeasti Suomen yrittäjäyhteisön tapahtuma, mutta tämä Hillokeisarin idea oli vähän näitä nimiä väännellä ja siellä esiintyi tämä Keski-Suomen peukaloinen Nils Holgersson, jolla viitattiin Hans-Peter Siefeniin, ja ehkä se siitä oli sitten jonkunlainen kostotoimi, mutta sanotaan, että ehkä mä pääsin tässä helpommalla.
Joo, sä pääsit varmasti helpommalla. Toisaalta toi Keski-Suomen peukaloinen, oliko se niin?
Joo.
Sekin kuulostaa kyllä aika vakuuttavalta, kun sen oikeassa paikassa heittää. Hei, sä oot rahataidon valmentaja. Ja tänään puhutaan rahasta. Syy, miksi mä luotan suhun, niin on se, että sä oot tehnyt virheitä ja sä oot puhunut niistä avoimesti. Ja jotenkin se herättää musta semmoista, en mä tiedä, onko vika sit mussa, että mä haen semmoisia ihmisiä, jotka tekee virheitä ja oppii kantapäin kautta. Mutta kerro vähän sun taustaa, että miten sä oot lähtenyt tähän ja miten susta on tullut taitava rahan kanssa.
Joo, tausta on siis se, että mä oon kolmannen polven yrittäjä, isoisä on aloittanut hevosen kengillä, isä jatkanut sitten kuorma-autojen korjaamisella, kun hevoset rupesi Tampereeltakin katukuvasta 50-luvulla vähenee. Ja mulle on pienestä pitäen puhuttu, että sitä perheyritystä pääsee jatkaan sitten, kun on valmistunut autoinsinööriksi. Ja se oli mun mielestä sen verran hyvä ja vakuuttava tarina, ja siinä oli tavallaan sitä polkua viitotettu sillä, että isä oli jo jatkanut niin kuin isoisän perustamaa firmaa, että niin se kuuluu mennä, ja se oli se paras ja ainoa tarina. Mutkia tuli matkaan siinä kohtaa, kun vanhemmat päätti 88 vuoden joulukuussa myydä sen firman pois. Ja mä oon kuitenkin 95 keväällä hakenut, syksyllä aloittanut opinnot ja 4 vuoden koulusta heti perään 2002 valmistunut autoinsinööriksi. Ja tämä on niin kuin yksi niitä asioita, miksi mä nykyään teen sitä, mitä mä teen, on se, että mä rupesin niin kuin miettimään, että minkä ihmeen takia, että vaikka mä oonkin tamperelainen ja insinööri, niin kyllä mä 95 keväällä tiesin, että se firma on myyty. Mm. Että se on tavallaan umpikuja, mutta kun se tarina oli niin vahva, niin mä ajattelin, että vaikka se firma on myyty, niin mun täytyy pitää se oma puoli siitä tarinasta.
Joo.
Ja toisaalta, kun ei ollut mitään muutakaan parempaa suunnitelmaa, kyllä siinä isä iltakahvilla tai iltateellä sanoi, että jos joku muu kiinnostaa, niin opiskele sitä, mutta tavallaan autot kiinnosti ja autot kiinnostaa edelleenkin, mutta ei niitä ole muuten tullut räplättyä kuin harrasten mielessä. Ja se on tietysti, että näin jälkeenpäin voi ihmetellä, että minkä takia piti opiskella autoinsinööriksi, vaikka se firma oli myyty.
Mm.
Siinä oli myöskin toinen juttu, että kun se firma myytiin, niin mä muistan, että kun se tarina meni rikki, niin harmitti sillä tavalla, että meni niin kuin hajosi pähkinän kokoiseksi palasiksi 12-vuotiaana. Ja vanhemmat koittaa lohduttaa, että ei tässä ole mitään hätää, että se firma myytiin. Se on eri asia kuin luokkakaverin vanhempien firma oli mennyt konkurssiin. Että tästä niin kuin firman myynnistä saatiin rahaa ja jäädään tähän asuun, missä asutaan ja autot jää ja kesämökit jää ja kaikki on hyvin. Ja että nyt kun firma on myyty, niin isäkin ehkä on vähän enemmän kotona kuin mitä keskivertoyrittäjä normaalisti. Ja vanhemmat ei oikein osannut niin kuin lohduttaa siinä kohtaa, ne ei oikein ymmärtänyt, että mikä harmitti. Ja se on se, että kun se tarina tavallaan niin kuin meni rikki, niin jotenkin se tulevaisuus rupesikin näyttämään kauhean tavallaan niin kuin tyhjältä. Ja sitten myöskin se, että kyllähän se nyt ensimmäisenä tulee mieleen, että mussa on jotain vikaa, että mä en kelvannutkaan. Että ne myy sen takia, että niin kuin 12-vuotiaana jo toteaa niin kuin sillä, että mä en riitäkään. Että mistä ne nyt jo tiesi, että ei musta ole tuohon hommaan. No se tavallaan hyvä puoli tässä on se, että kun se firma myytiin ja vanhemmat ja isovanhemmat oli lahjoittanut sen perheyrityksen osakkeita, niin siitä jäi semmoinen pieni pesämuna, mitä ruvettiin sitten silloin 80-luvun ihan lopussa, 90-luvun alussa sijoittaa tuohon Helsingin pörssiin pankkien vakuutusyhtien suosiollisella avustuksella. Ja lopputulos oli se, että kun siinä tietysti oli se 90-luvun lama, alun lama heti keulalla, niin puolet niistä sijoitetuista rahoista hävittiin. Ja se täytyy sanoa, että siinä ensimmäisellä kierroksella niin olin kyllä ihan vaan niin kuin kyydissä katsomassa, että no ei tämä nyt sillä...
Mitä siinä kävi siinä? Te sijoititte just ennen
niin,
lamaa.
Niin, joo. Helsingin pörssistä olihan siinä nyt sitten 89 vuonna, niin jollain pankkitalletuksella sai jopa 16% tuottoa hetken. Et tavallaan siinä oli semmoinen hyvin pieni nousu ensin, ja sitten pörssikurssit tuli niin rajusti alas sen pari vuotta, että puolet hävisi. Ja no ei niitä kaikkia tappioita toki realisoitu, että ne jätettiin ne osakkeet olemaan ja katsottiin, että kai ne sieltä joskus nousee. Mutta niin kuin siinä 90-luvun puolivälissä isä rupesi sitten puhumaan, kun se lama rupesi taittuun, että pitäisiköhän sun Mikko ottaa tähän sijoittamiseen jotain kantaa, että kun hän ei selvästikään tästä mitään ymmärrä. Että hän ymmärtää sen, että mitenkä tuolla verstaalla toi metalli taipuu, mutta että niin kuin rupeaa sä opiskelemaan tätä, kun on enemmän kiitorataa ja vielä jotain rahoista jäljelle.
Mm.
Ja siitä se tavallaan kiinnostus sitten lähti. Kävin kaikkien pankkien, vakuutusyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten kaikissa mahdollisissa tapahtumissa todetakseni, että pullakahvit oli hyvät ja mitään en ymmärtänyt, mitä noi puhuu täällä. Ja ajattelin, että tästä kielestä täytyy ottaa jotenkin selvää. Ja rupesin sitten, kävelin ensin Tampereella Metson kirjastoon ja ajattelin, että täällä on pakko olla jotain kauppakorkein pääsykoekirjoja, mistä tämä talous rupeaa aukeaa. Ja totesin, että tämä on aika vaikean tuntuista tekstiä, mutta ilokseni huomasin, että kirjan takana on se sanasto, missä kaikki vaikeat termit on aakkosjärjestyksessä. Ja ilo oli melko lyhyt, kun huomasin, että ne vaikeat termit on selitetty sillä täsmälleen samalla finanssijargonilla auki, mitä ne kirjassakin puhutaan. Ja ajattelin, että no jostain täytyy löytyä tämmöinen niin kuin Finance for Dummies-tyyppinen kirjaosasto kirjakaupasta, ja sieltähän niitä löytyi Saarion pörssiraamattu ja Puttosen Vesan muutama kirja, miten sijoita rahastoihin, ja olisiko niitä 5-6 kirjaa ollut suomeksi silloin niin kuin 90-luvun loppupuolella.
Mm.
Ja sieltä lähdettiin liikkeelle ja kahlaan, ja vähän kerrassaan koitettiin viedä niitä oppeja käytäntöön, ja tultiin 2000-luvulle, niin kaikki sijoittamalla hävityt rahat oli tehty sijoittamalla takaisin, ja ajattelit, että jos tämä näin jatkuu, niin ei tarvitse niihin oikeisiin töihin mennä ikinä, mutta sittenhän se teknokupla puhkesi, ja sitten ajettiin itse pää edellä sinne, että se kaikki, mitä oli tapahtunut muutaman vuoden aikana, siellä 90-luvun alun lamassa, niin nyt se tapahtui niin kuin muutamissa kuukausissa, suunnilleen puolessa vuodessa, kun sen teknohuplan jälkeen tuli aika rajusti kaikki alas. Eihän tietysti niihin perusteollisuuden osakkeisiin niin hirveästi vaikuttanut. Mutta siinä taas otettiin se puoli rahaa hittiä ja ruvettiin sitten keräileen taas sieltä uudestaan, ja mietin, että tässä on nyt joku juttu, että se pelkästään se, että pystyy tekemään rahaa silloin, kun on oikeassa, niin se ei riitä, että ne rahat pitäisi pystyä myöskin säilyttämään ja pitämään silloin, kun on väärässä, ei siis jos on väärässä, vaan kun on väärässä. Että jos ei siellä ole niin kuin fundamentaalista ajatusvirhettä, niin sitten siinä tulee vauhtisokeus. Kun tekee muutaman onnistuneen sijoituksen, niin ne rupeaa virheellisesti luulemaan, että tämähän on nyt mä tiedän, mistä tässä on kyse. Me mennään ilman isompaa tarkastelua seuraavaan sijoitukseen, joka osoittautuu katastrofiksi.
Joo, mä oon kokenut ton.
Joo, se on tullut itsekin tehtyä muutamaan kertaan. Mutta sieltä sitten ajattelin, että no nyt ne rahat täytyy tehdä vielä kerran sijoittamalla takaisin ja sitten myöskin niin oppia suojaan sitä salkkua sillä tavalla ja omaisuutta, että kun tuulen suunta kääntyy, niin että osan niistä rahoista pystyisi pitämään. Ja yksi oleellinen ajatus tai juttu siellä taustalla oli se, että siirryttiin aika paljon silloin 2004 oikeastaan joulukuussa, ostin kaksi ensimmäistä sijoitusasuntoa. Ja silloin tuon Metsolan Timon opeilla ährättiin eteenpäin ja silloin tuon vuokraturvan kanssa ruvettiin tekemään myöskin yhteistyötä tuomaan sitä sijoitusasuntojen ostotoimeksiantopalvelua 2005 vuoden alusta eteenpäin. Nyt olin ollut siinä 2000-2004 tai oikeastaan vähän sen jälkeenkin vielä niin myymässä sijoitussäästöeläkevakuutusvarainhoitotuotteita yhdellä sijoituspalveluyrityksellä. Ajattelin, että siinä tuttu kaveri oli siellä, tai tutut kaverit oli sen pistänyt pystyyn ja totesin, että sieltä pääsee niin kuin näköala paikalta seuraan, että mitä alalla tapahtuu. Ja se oli varsin hyvä niin kuin tämmöinen oppimiskokemus. Ja silloin sijoitustuotteissa oli vielä niin kuin hyvät myyntipalkkiotkin, että nyt tämä regulaatio, mitä tässä on myöhemmin tullut, niin on vaikuttanut aika paljon niihinkin. Että. Mutta niin kuin pääsin juttelemaan yrittäjien ja sijoittajien kanssa ja vaihtaa niitä ajatuksia ja sitten myöhemmin noiden sijoitusasuntojen kanssa tuli silloin innostuttua niistä sen verran, että tuli 1,5 vuoteen nostettua parikymmentä niitä siihen omaan salkkuun pitkin itäistä kantakaupunkia se oli silloin, ne maksoi sen 50-60 000, nyt ne maksaa melkein 200 000, ne pienet hissikuilun kokoiset yksiöt tässä ympäriinsä, ja ne nyt on tullut toki jo jalostettua eteenpäinkin, kun salkkua on pyöritetty. Että nyt on, ei olisikohan yksi vai kaksi on enää pääkaupunkiseudulla.
Missäs muualla sulla on?
No niitä on pahimmoilleen niin Rovaniemellä asti. Ja sanotaan, että se oli kyllä taas tämmöinen pää edellä päin seinää.
Vaikutti hyvältä idealta siinä.
Vaikutti hyvältä idealta, joo. Vuokratuotto oli 9,7 tai on se sitä luokkaa vieläkin. Että ei se niin kuin sillä lailla väärin ole, ja se asunto maksoi vissiin 1,200 euroa. Ja taloyhtiölainaa päälle, mutta edelleen 3-4 vuotta myöhemmin, niin taloyhtiölaina on enemmän kuin mitä siitä myymällä saa. Ja semmoinen virheellinen ajatus, että jos niin kuin asunto on 3,5 kilometriä Rovaniemen keskustasta, niin siinä on junarata ja 3 kilometriä vielä mettääkin välissä. Ja sanotaan, että kädet ristissä toivon, että se pysyy pystyssä niin kauan, että se taloyhtiölaina on maksettu tai sitä pääsee eroon.
Kyllä.
Semmoinen vanha 70-luvun elementtitalo siellä. Ja joku vastaanottokeskuskin siihen tehtiin vielä naapuriin, mutta.
Miten tärkeänä sä pidät, kun siis virheitä sä oot tehnyt tuossa asiassa ja virheet on osa elämää, niin miten tärkeänä sä pidät virheiden tekemisen tuossa niin kuin sijoittamisessa, koska useimmillahan tapahtuu niin, että ne ehkä sijoittaa jonkun verran osakkeisiin tai johonkin tämmöiseen ja sitten ne hävii rahojaan ja ikään kuin pelästyy sitä vähän ja huomaa, että no ei tämä ehkä ollutkaan mun juttu.
Niin, no virheetöntä suoritusta ei ole tehnyt kukaan. Tuolta keskustelupalstoilta, kun menee lukeen, niin kaikki muistaa kertoa niitä tarinoita, missä on onnistuttu ja tehty spektaakkelimaista tuottoa, ja kukaan ei oikein halua muistella niitä huonoja kokemuksia. Ja ihmisaivot on siitä jännä kapistus, evoluutio on muokannut meidän pääkoppaa siihen malliin, että me nähdään niin kuin riskit ja vaarat paljon, paljon herkemmin, koska meidän niin kuin mielen tehtävä on pitää meidät hengissä ja niin kuin selviytyä. Niin tästä syystä se legendaarinen hyviä mustikoita, mutta sapelihammastiikeri asetelma on kirkkaana mielessä. Ja se sijoittamisen kannalta se haaste tulee siinä, että jos häviää 20 ja myöhemmin iltapäivällä voittaa 20, niin se on niin kuin plus minus nolla tilanne. Mutta niin kuin meidän aivot on niin kuin sitä mieltä, että vasta kun on voitettu 50, niin peli on niin kuin pääkopan mielestä sujuta. Että se häviäminen on niin paljon epämiellyttävämpää kuin se niin kuin, mitä se nautintoa, se voittaminen tuo sieltä. Ja tunteet ylipäätään, ne on siis tässä meidän henkilökohtaisessa rahan käytössä, niin sehän on ihan enemmän käyttäytymistiedettä kuin taloustiedettä.
Kyllä.
Rahan käyttö, että sitä aika pitkälti niin kuin tunteella käytetään, mutta sitten kun mennään taas niin kuin sijoittamiseen, niin ne tunteet täytyisi saada jollain tavalla pelattua sieltä pois. Ja niin kuin, se on tavallaan helppo avaa jonkun kaupankäyntialustan ja pistää sinne muutaman tonnin rahaa ja sijoittaa sieltä satasen jonnekin, niin sillä pääsee sellaiseen tunnevuoristorataan kyytiin, että Linnanmäeltä ei löydy yhtään sellaista vatkutinta. Et se on niin kuin siinä oppii niin kuin aika paljon itsestään, ja se summa ei tarvitse olla kovin suuri.
Ei tarvitse.
Et sitten se on niin kuin sanotaan, että sitten kun mennään niin kuin sillä tavalla, kun jotkut ammattitreiderit, sillä niin kuin, että se on niin kuin satoja tuhansia tai miljoonia se yksi positio, mikä on auki, niin ne numerot vilkkuu siihen malliin, että siinä ei kerkeä kyllä mitään ostoslistaa tekee samalla, että silloin se täytyy niin kuin suhtautua siihen, ja se oikeastaan se haaste tämmöisessä niin kuin lyhyemmässä kaupassa on tai nopeammassa kaupassa on se, että niitä tulee, että jo vaikka sulla olisi niin kuin hyväkin strategia, niin sanotaan, että jos sä pääset niin kuin 60-70% niin kuin siihen suuntaan, että se onnistuu, niin 30% tulee aina turpaan.
Mm.
Ja sitten me puhutaan tavallaan niin kuin epäsymmetrisestä riskistä, että se niin kuin pitäisi saada siihen asentoon, että jos ruvetaan heittämään kolikkoa, niin jos me heitetään 100 kertaa kolikkoon, niin todennäköisyydet on jossain suunnilleen 50-50, mutta se on todennäköisesti joku 48-52 niin kuin sadalla heitolla. Mutta se pitäisi se niin kuin strategia rakentaa niin, että jos sä voitat, niin sä voitat tonnin, mutta jos sä häviät, niin sä häviät vaan 300. Niin silloin tavallaan se 50-50 onnistuminenkin riittää siihen, että sä niin kuin teet enemmän rahaa kuin sä häviät, mutta siitä häviämisestä ei pääse ikään kuin millään eroon, että se kuuluu tähän, ja se on tavallaan ehkä sitten se, mikä erottelee jyvät akanoista, että niin kuin, ja lopulta se on sitten kuitenkin, mä tiedän, on valitettavasti monta sellaista keskustelua joutunut käymään, missä sitä sijoittamista on tehty tai liiketoiminta on tehty jollain porukalla, ja sitten siinä on tapahtunut joku niin kuin muutamien kymmenien tuhansien tai pahemmassa tapauksessa 100 000 mykkyrä, ja siinä on niin kuin semmoisella summalla ihmiset rupeaa menee ihan oikeasti tolalta.
Mm.
Ja sitten se, että niin kuin,
ja siinä menee kaverussuhteetkin helposti.
Siinä menee hyvin helposti sitten, kun ruvetaan osoittelemaan, ja se on ihan sama, että onko siinä etumerkki plussa vai miinus, niin siinä menee helposti kaverisuhteet, jos se on etukäteen sovittu. Että
joo, se on semmoinen jännä sanonta olemassa, että kun on kyse rahasta, niin kaikista tulee kusipäitä.
Hmm.
Se jotenkin mun mielestä kuvastaa osittain myöskin sitä, että niin kuin sä sanoit, että on se sitten plussalla tai miinuksella se merkki, niin siinä vaiheessa, kun ruvetaan katsoa sitä tilannetta, että kenelle kuuluu enemmän tai kenelle kuuluu vähemmän tai vertailee sitä jollain tavalla, niin siinä tietysti sitten tulee ne tunteet siihen peliin, jotka ei välttämättä kuuluisi siihen.
Kyllä, ja se on niin kuin pääsääntöisesti liiketoiminnassa asia täytyy hoitaa niin, että niin kuin asiat sovitaan etukäteen, ja sitten voidaan niin kuin palata siihen sopimukseen, että näin on sovittu. Se on sitten ihan sama, että mitä mieltä kukakin siitä on, mutta näin on sovittu. Ja aina voi tietysti sopia jotain uudestaan, jos se niin kuin kaikille sopii, mutta kyllä se niin kuin, tässä on niin kuin, Se hankaluus tässä taustalla on oikeastaan se, että kun raha aiheuttaa, tai niin kuin itse asiassa raha ei aiheuta mitään tunteita, vaan se, että mitä me siitä rahasta ajatellaan, koska
niin,
tunteet tulee ajatuksista. Ja se, että nyt se raha ei itsessään lähetä meihin mitään ajatusta tai tunnetta, eikä mikään, mitä me sillä rahalla ostetaan. Että kun moni ajattelee, että kun menee tuonne purjehtiin ja vähän aurinko paistaa selkää ja siinä on jotain kivaa juotavaa ja tuuli liplattaa mukavasti ja rapisee purjeessa, että nyt tämä purjehdus tekee mut onnelliseksi, että ei tee. Kun sä ajattelet sitä reittiä ja purjeita, niin sä et kerkeä miettiä kaikkea sitä arkisaiseen, mistä sulle tulee normaalisti paha mieli. Niin se, että niin kuin ihmiset ikään kuin vois niin kuin ehkä hiukan kärjistäen sanoa, että ihmiset jahtaa rahaa tunnesyistä. Joku tavoittelee taloudellista vapautta, vapaus on tunne, vapauden tunne, tai turvallisuuden tunne, tai joku muu tämmöinen. Ja se, kun se tulee enemmän, tai ne tunteet tulee ajatuksista, eikä siitä rahasta, niin se, että niin kuin se on monessa tapauksessa, kun on joutunut toteamaan, että se nyt oli kuitenkin vain rahaa, että niin kuin tiedätkö, että jäätiin kaikki henkiin, kaikille jäi katto pään päälle ja meillä on ruokaa ja näin, että joo, että olisi ollut mieluummin pitänyt ne rahansa tai tehnyt voittoakin, mutta niin kuin, että se oli kuitenkin sitten lopulta vaan rahaa, että se raha on työkalu. Ja se, että niin kuin tähän pääsee hyvin kiinni sillä tavalla, että jos ajattelee, että raha on työkalu, niin vaihtaa sen toiseen työkaluun. Sillä tavalla, että niin kuin rahasanan tilalla rupeaa käyttämään vaikka sanaa vasara.
Mm.
Niin yhtäkkiä se tunneilmasto muuttuu kummasti sillä tavalla, että en mä voi tulla, kun ei mulla vasaraa. Niin sen sanominen on paljon helpompaa kuin se, että sanot jollekin, että en mä voi lähteä, kun ei mulla rahaa.
Niin. Joo, eikö toi on jännä toi, että miten sitä ihminen kiintyy rahaan ja sen merkitykseen, koska aina ajatellaan sitä, että raha tai yleensä rahan puute aiheuttaa meille stressiä. Niin ei se välttämättä niin mene, että se rahan puute aiheuttaa stressiä, vaan se, että mitä meiltä jää tekemättä sen rahan puutteen takia tai että mitä muita ongelmia meillä tulee sen rahan puutteen takia.
Niin, että se raha on enemmänkin seuraus kuin syy. Ja tämä on niinku yksi niinku rahaan liittyvän keskustelu ja myöskin valmennuksen ytimessä on se, että minkälainen tarina meille on rakentunut. Ja tämä on niin kuin, kun me tehtiin koululaisille peli, kännykkäpeli, joka on siis tämän 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukainen ensimmäinen digitaalinen, ensimmäinen pelillinen opetussisältö, joka on sen opetussuunnitelman mukainen. Niin sitä kun lähdettiin viemään kansainvälisille markkinoille, niin Euroopassa tehtiin erittäin laajoja kohderyhmäkartoituksia. Ja siellä todettiin, että jo 7-vuotiailla niin kuin koululaisilla lapsilla on urautunut käsitys rahasta. Eli niillä on joku malli siitä, että miten rahaa tulee, mistä rahaa tehdään, miten rahasta saa puhua, saako sitä puhua. Onko se niin kuin semmoinen, että rahaa on, niin kuin, että kyllä sitä aina jostain tulee vai onko se ikuinen riidanaihe? Ja tämän, niin kuin, tämän rahatarinan niin kuin läpinäkeminen on se ydin. Että niin kuin, et sä ymmärrät, että se on tarina. Et sun ei kannata uskoa kaikkia ajatuksia niin kuin totena tai ainakaan faktoina.
Mm.
Ja juuri tämä, että niin kuin se, että jos pankkitilillä tai taskuissa ei ole rahaa, Niin se, että minkälaisen ajatuksen se herättää, että onko se sillä, että nyt tulee hätä ja vilu ja kurjuus ja nälkä, vai tuleeko siitä vaan ajatus, että aha, no toi hyödykö on nyt tilapäisesti, vasarat on tilapäisesti loppu, täytyy hankkia sitä jostain lisää. Että en vielä edes tiedä, että mistä, mutta kyllä sitä aina on tähänkin asti jostain tehty. Niin tämmöinen niin kuin suhtautuminen siihen, että millä tavalla, miten me toimitaan rahan kanssa ja miten raha toimii, niin näiden syy-seurausten ymmärtäminen helpottaa asioiden tekemistä aika paljon.
Joo, ja mä uskon, että on tosi tärkeä niin kuin asia, niin kuin sä puhuit tuosta, että minkälaisia malleja me ollaan saatu esimerkiksi vanhemmilta. Mä oon siis siinä mielessä onnellisessa asemassa, että se malli, minkä mä oon saanut mun kasvattajilta, niin on ollut positiivinen malli. Ja vähän samanlainen kuin mitä sä puhuit, että niin kuin hyvin varhaisesta aiheesta tai vaiheesta elämää on opetettu se, että raha ei tuo onnellisuutta, mutta sen puute saattaa tuoda jonkinnäköisiä ongelmia. Niin, ehkä semmoinen terve suhtautuminen rahaan jolla tavalla on ollut ainakin jossain vaiheessa ja ehkä vähän jopa tulossa takaisin nyt uudestaan.
Ja se on tavallaan niin kuin se kun sanoit, että aina kun ollaan rahan kanssa tekemisissä, niin ihmisistä tulee ikäviä ja hankalia, niin se, että se tavallaan se on se välivaihe. Et sitten kun siinä pääsee niin kuin asian kanssa eteenpäin, että sä nouset tavallaan sen niin kuin rahan yläpuolelle. Että se raha pysyy niin kuin työkaluna.
Kyllä, ja toi on ehkä sen arvosta, että kannattaa tarkentaa sitä itselleen tota ajattelutapaa, koska se, jos mä sanon, että kun on kyse rahasta, niin kaikista tulee kusipäätä. Eihän se niin mene. Sehän johtuu siitä, se kusipäisyys johtuu siitä, että siinä vaiheessa, kun ollaan selkä vasten seinää, tai että koetaan, että nyt on painetta päällä, niin se stressi siitä meitä tekee meistä ikään kuin oma hyväisiä.
Ruvetaan
katsoa enemmän sitä, että mitä kuuluu mulle. Ja sen jälkeen siitä tulee se ongelma.
Kyllä, ja tähän liittyy tietysti tällaisia, mitä esimerkiksi tämä Daniel Kahneman, joka on tämän käyttäytymistaloustieteen isänä pidetty kaveri, saivat Nobelin palkinnon aiheesta, vaikkei sitä psykologiassa jaetakaan, on tämä siis ajattelu hitaasti ja nopeasti. Kirjan sehän on niin kuin referaatti, lyhyt referaatti sitä parikymmentävuotisesta tutkimustyöstä, mutta niin kuin se, että kun ihmismielessä on erilaisia vinoumia, oliko ne nyt 150, 160, niitä ei ole löytänyt siihen valmiiksi, niin siellä on myöskin tämmöinen vinouma, että niin kuin esimerkiksi aamupalaverissa työpaikalla on 10 kaveria paikalla, ja sulla on joku idea ja muilla on jotain muita ideoita, niin jokainen pitää sitä omaa ideaansa parempana. Vaikka tehtäisiin niin kuin ristikko, että tässä on nämä hyvät puolet ja tässä on nämä huonot puolet, että sun ideassa on yksi hyvä puoli ja 7 huonoa puolta ja muilla on niin kuin 5 ja 5 tai jotain, niin ihminen on silti sitä mieltä, että mutta tämä mun idea on silti parempi kuin nuo kaikki muut yhteensä. Niin tämä sama heijastuu siihen, että nyt jos meillä on X määrä rahaa pöydällä, joka sen 10 hengen niin kuin kesken pitäisi jakaa, niin tämmöisen vinouman kautta sitä tulee heti, että no mulle kuuluu semmoinen 30-50% tästä, että kun mä oon vähän parempi kuin noi kaikki muut, että mähän tän on tänne tehnytkin, niin muuten on ollut vähän statistinen ja tiellä tuossa.
Joo, ja sama, että silloin kun ollaan tehty jonkun muun idean mukaan ja se ei olekaan mennyt ihan maaliin sillä tavalla, niin aina ajattelee sitä itselleen, että oltaisiin tehty mun idean mukaan, niin olisi mennyt kaikki asiat hyvin. Mutta joo, toi itse asiassa, kun sä puhut tuosta käyttäytymistieteestä, niin mä oon kans sitä mieltä, että meidän pitäisi keskittyä enemmänkin siihen käyttäytymistieteeseen kuin vaikka taloustieteeseen. Ja ihan sama, kun puhutaan liikunnasta, joka on mulle läheinen aihe, niin ongelma ei ole se, etteikö ihmiset tiedä, mitä pitää tehdä. Ongelma on se, että miten me saadaan ihmiset tekemään sen, minkä ne jo tietää.
Kyllä.
Ja tähän liittyy myöskin, tähän asiaan liittyy vahvasti nämä tarinat, että minkälaisia tarinoita meille on kerrottu, miten se tarina näyttäytyy omassa päässä ja tämmöisiä asioita, niin vaikuttaa suuresti.
Kyllä, ja siis molemmissa asioissahan on niin kuin sama logiikka, että se mitä ei käytä, niin jää talteen, joko vyötärölle tai lompakkoon.
Kyllä, näin se menee, hyvä logiikka. Hei, mun tarina, kun tässä nyt tarinoista puhutaan, niin mun tarinahan on silleen surkuhupaisa, että kun sä sait sen häviämisen opetuksen jo varhaisessa vaiheessa, niin mulla se tuli vähän ehkä jälkijunassa. Eli mä oon siis, mun vanhemmat on kuollut, äiti kuoli, kun mä olin 7 ja isä kuoli, kun mä olin 9 ja mä oon perinnyt niiden talon sitten. Ja sitä kautta sitten tehnyt oman pesämunani, möin sen ja ostin pienemmän asunnon ja siitä se sitten lähti. Vuoteen 2005 tämä meni oikein hyvin. Mä tein ikään kuin vähän säkällä tätä, että ostin asunnon tuolta ja sitten möin sen hetken päästä ja olin vuokrannut yhden asunnon tuolta ja se oli tehnyt vähän lisää rahaa. Ja tietysti siihen aikaan, niin kuin säkin puhut tuossa, niin 2007-2008 oli ihan nousujohteista
kyllä,
aikaa.
Kyllä.
Ja mä olin tehnyt ikään kuin rahaa säkällä näillä asunnoilla ja jossain vaiheessa mä rupesin miettimään, että hetkinen, että pitäisiköhän mun... Ei tämä ihan loputtomin tämä säkä voi kantaa, että pitäisikö mun opetella tästä asiasta vähän. Ja silloin sitten satuin lukea Hesarista, niin yhtenä aamuna tuolla palolaitoksella luin artikkelin, missä oli Matias Savolainen, meidän yhteinen tuttu, joka puhui sitten asuntosijoittamisesta. Ja mä ajattelin, että no helvetti, että tästähän pitää oppia lisää. Ja mulla oli just käynyt mielessä myös noin kaikennäköisen taloustieteen lukeminen kautta muut semmoiset, että oppisi siitä vähän enemmän. Ja Matias opetti mulle tosi paljon asioita ja tutustuin myöskin suhun silloin, olisiko ollut 2008 vai 2009.
Varmaan niitä aikoja. Voi olla 2007-2008.
Jotain joo. Semmoista. Kävin,
oliko Vanajan linnassa peräti?
Kyllä, Varapuun en muista mikä oli nimi.
Se on varmaan ollut vaurastumisen perusteet.
Olisikohan ollut, joo.
Joo.
Ja se aika opetti mulle tosi paljon rahan käytöstä ja suhtautumisesta rahaan ja näin. Osittain siinä käyttää hupaisa puoli tästä on se, että mulla lähti vähän niin kuin mopo keulimaan. Niin kuin sä puhuit tuossa, että siinä vaiheessa, kun sä luulet, että sä osaat sen asian, niin sä rupeat työntää sitä joka suuntaan vähän,
kyllä.
Sitä rahaa. Oli rahastoissa ja oli eläkevakuutuksissa ja oli asunnoissa ja oli vähän osakkeissa ja oli vähän siellä sun täällä. Sitten tuli vuosi 2008 ja huomattiin, että oho, tätä mä en ollut ajatellutkaan, että näin tässä voi käydä. Ja lähti sitten talous tai maailmantalous rupesi pikkuhiljaa romahtelemaan. Tai en tiedä, voiko puhua romahtamisesta, mutta kumminkin.
Niin, kyllä. Siellä niin kuin osakeindeksit ja muut, niin aika rajusti alas tuli, että oikeastaan niiden pienten asuntojen kanssa, mitkä oli tässä ydinkeskustassa, niin niissähän ei ollut mitään hätää.
Niin.
Se oli niin kuin tilastot näytti synkältä, kun kauppa ei käynyt, kun kukaan ei halunnut myydä niitä pieniä asuntoja, ja sitten se West Endissä oleva 6 miljoonaa omakotitalo, niin ei vaihtanut omistajaa.
Niin.
Myynti aika piteni, ja jos se joku sitten 3 miljoonalla myi eteenpäin, niin sehän näyttää tilastossa ihan hälyttömän rumalta.
Kyllä. Ja samoin itse asiassa tuosta, kun sä otit tuon asian esiin, niin yksi kämppä, minkä mä ostin tuosta Kalliosta, niin oli mun ensimmäinen kämppä, minkä mä ostin silloin, ja se on vieläkin hyvä sijoitus ollut. Mutta osa näistä asunnoista, mitä sitten ostettiin tuolta taajamasta ja milloin mistäkin, jotka oli halpoja siihen aikaan, ja niissä oli hyvä vuokratuotto, niin kävi toisin. Esimerkiksi Heinolassa, kun paperitehdas siirrettiin, minne se nyt sitten siirrettiin ikään, niin sieltähän muutti puolet ihmisistä pois.
Niinpä, se on se, se on se huonomainen Heinolan kohde.
Joo.
Joo.
Onko sulla kokemusta siitä?
Katsoin vierestä, me siirryttiin silloin kynnyksen ylitte siitä, kun sitä ruvettiin puuhaamaan. Se on ollut niin kuin aika lailla näitä aikoja. Pääsiäisen nurkalla 2007, niin Metsola oli sitä mieltä, että pitäisi pojat myydä enemmän ja valmentaa vähemmän. Ja me sitten todettiin, että kun me oli ostotoimeksannolla myyty sillä, että pitäisi olla 7% tuottoa kantakaupungista, ja sitten ehdotetaan, että tässä olisi tällainen Heinolasta, niin oli sillä, että no, nyt täytyisi kyllä puhua kuin Runeberg asiakkaalle,
niin.
Että ei ole ihan kantakaupunkia, mutta melko lähellä.
Joo.
mutta samanlaisia havaintoja on tehty.
Ja silloin ehkä myytiin sitä sillä vuokratuotolla. Että
kyllä, kyllä.
Näin. Mutta joka tapauksessa, niin tämähän on se vaarallinen vaihe, että kun sä luulet, että sä taidat jonkun asian. Ja mulle se oli semmoinen hyvin oikotie semmoinen, että mä luulin, että no, kun työntää tarpeeksi rahaa vaan joka suuntaan, niin sitten se rupeaa tuottamaan. Eli mä olin muistanut sen lauseen sieltä, että laita raha tekemään töitä sun puolesta, mutta en välttämättä syventynyt siihen enempää. Niin miten sä neuvoisit, että näin jälkeenpäin, miten mun olisi kannattanut toimia, jotta mä olisin välttänyt nämä virheet?
Jälkiviisaus on toki aina huomattavasti helpompaa, mutta sanotaan, että itsellä lähinnä niin kuin sen kaveri ja ystävä ja kollegapiirin kautta, niin äsken mainitun Matiaksen pikku eli Jaakko, jonka kanssa varapuu aikanaan silloin perustettiin, niin Jaakolla on ilmiömäinen kiinnostus tämmöiseen niin kuin maailmantalouden tapahtumiin, lukee 140-vuotista korkohistoriaa niin kuin iltalukemiseksi. Ja YM oli silloin jo tutkinut jenkkiasuntomarkkinaa niin kuin omasta mielenkiinnosta, ja sanoi vaan silloin, että nyt niin kuin, että vaikka ne sanoo, että tämä tilanne ei livie jenkkien ulkopuolelle, niin yleensä silloin, jos niin kuin poliitikot ja keskuspankkiirit sanoo, että ei mitään hätää, tai ei leviä mihinkään, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että se leviää ihan joka paikka ja kohta on paniikki. Ja niin kuin mä onnistuin niiden vihjeiden perusteella tuleen käytännössä kokonaan pois osakemarkkinoilta. Siinä kerkisi ne lainankorot käymään siellä hiukan missä 5,5%, joka tarkoitti sitä, että 6-7% vuokratuotolla olevasta kohteesta niin sai justiinsa lyhennysvapaalla maksettua vastikkeen pois, ei tarvinnut niin kuin syöttää lisää rahaa sinne. mutta kyllä siinä vähän aikaa katteltiin, että mitenköhän tässä, no onneksi maailmantalous meni sillä rikki, että korot on nollissa vieläkin, ja sehän aiheutti sitten tämän asuntosijoittamisen tavallaan niin kuin seuraavan puumin, jossa ihmisille on kelvannut hyvin maltillisellakin vuokratuotolla olevia 3-4% tuotolla olevia kohteita.
Mitä mieltä sä oot siitä?
Se ei kestä koron nousua yhtään. En tiedä, että tuskin nyt tässä markkinassa korko on ihan just nousemassakaan, mutta on se niin kuin hyvin niin kuin, no, silloin ei pankista periaatteessa saanut kuin sen 70-80% siinä välissä, mutta sitten tuli nämä taloyhtiölainat, jota on muuten 1900-luvun alussakin ollut tuossa. Espan molemman puolen talot on Helsingissä rakennettu 90-95% taloyhtiölainoilla, ettei se mikään uusi keksintö ole.
Joo.
Ja jotenkin siitäkin on henkiin jääty. En tiedä, kuinka moni siinä on niin kuin sormensa polttanut silloin, mutta sanotaan, että riski on olemassa siinä mielessä, että nyt jo, kun puhutaan niin kuin taloyhtiölainoista ja ne on niin kuin yhtiöiden ottamia, firmojen ottamia lainoja, kun se on se taloyhtiö, niin silloin sinne pankki voi muuttaa ehtoja, sääntöjä, korkoja, marginaaleja huomattavasti niin kuin helpommin kuin se, että jos olisi niin kuin yksityisen henkilön omissa nimissä oleva laina. Ja tietysti korot ja kaikki laina-ajatkin on lyhyempiä, kun on firman ottamia lainoja, niin sanotaan, että siinä on sellainen mahdollisuus, että niin kuin tullaan näkemään vielä sellaisia taloyhtiöitä, jotka menee konkurssiin. Kun jos ei siellä osakkaat pysty maksamaan, niin. Sitten se on niin kuin ajautuu kassakriisiin se taloyhtiö. On omakohtaista kokemusta yhdestä keissistä. Ex-vaimoni opiskeli Eestissä eläinlääkäriksi Tartossa, ja siellä oli tämmöinen niin kuin vanha yliopiston rakennus oli niin kuin peruskorjattu tai niin kuin täysin remontoitu asunnoiksi. Siinä oli tämmöinen, siihen ei taloyhtiöitä, se oli niin kuin asumisyhdistys virallisesti, mutta kaverit ihan niin kuin sujuvasti pisti sen nurin koko kioskin siinä, ja siinä sitten oltiin niin kuin siinä tilanteessa, että siinä niin kuin tuli sähköpostia yhdeltä asukkaalta ja sanoi, että jos jollain olisi rahaa, niin jos maksaisi vaikka puolen vuoden vastikkeet niin kuin etukäteen, niin pysyisi tässä taloyhtiössä noin niin kuin lämmöt ja sähköt päällä. Että olisi niin kuin hirmu hyvä, jos jollain olisi, niin että saataisiin täyttä. Täällä on niin kuin puoli vuotta rästissä ja nämä katkee ensi viikolla. Ja siinä sitten laitettiin hattua kiertää ja saatiin pysyä sähkö päällä, mutta on se vähän kuin puolet asunnosta oli vielä tyhjilläänkin, niin se porukka oli vähän pienempi, mutta onneksi saatiin järjestyä. Kyllä tuossa, niin ja sanotaan, että no, siis varmaan joku muukin on sitä miettinyt, kyllä mäkin olen sitä miettinyt, että kun jotain webinaaria on pitänyt ja siellä joku chatissa ruvennut sanoa, että niin, mutta kun ei ole yhtään rahaa, että ei noita asuntoja mistään sillä lailla saa. Ja on meinannut sanoa, että saat sen mun Rovaniemen asunnon, että saat sen ilmaiseksi.
Että ota se.
Niin, että tässä, ole hyvä. Että siinä on kyllä vähän enemmän taloyhtiölainaa kuin mitä siinä on, niin kuin, jos menet myymään. Mutta kyllä sen ilmaiseksi saa. Niin, en tiedä, jos toi talous tuosta muuten kyykkää, niin voi olla, että ihmiset joutuu niin kuin, tai rupeaa paniikissa tai hädissään myymään tavaraa pois. Ja tavallaan niin kuin, no, nyt tätä elvytystä on tehty sillä, että keskuspankit on pistänyt lisää rahaa liikkeelle. Valtiovelat on kasvanut. Ja niin edelleen, niin tavallaan se rahan määrän lisäys no niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna pitäisi johtaa inflaatioon. Ja ne on tavallaan ne keskuspankin kaksi vaihtoehtoa, koron lasku, mutta korkoa nyt ei kauheasti enää voi laskea, kun se on jo nollassa, että sitten mennään niin kuin miinusmerkkisiksi koroiksi, ja se on niin kuin aika outo korkoilmasto.
Oletko huolissa siitä, että tämä on tapahtunut, että on pumpattu lisää rahaa sinne, ja niin kuin sanoit, että se johtaa inflaatioon, korot on jo nollissa, niin jos ajattelee vielä tätä tilannetta, missä nyt ollaan vuoden verran tässä eletty, että mä oon erityisen huolissani lentoyhtiöistä, että miten niiden käy. Mä oon myöskin huolissani niin kun, paljon muistakin, niin kun, monesta muustakin yrityksestä tässä maassa, ja miten se tulee vaikuttamaan tämän maan ja maailmantalouteen tulevaisuudessa, niin oot sä huolissasi?
No, mielenkiinnolla seuraan lähinnä olen niiden yrittäjien puolesta enemmän huolissa, niin maailma on selvinnyt monennäköisestä muustakin hässäkästä, niin kuin maailmansotia ja muita tämmöisiä niin kuin unohtamatta, että niin kuin, kyllä tästäkin henkiin jäädään, mutta kyyti voi olla aika pomppusta. Ja juuri toi, niin kuin, että tavallaan se inflaatio olisi, jos se pysyy järkevissä rajoissa, ettei mennä minnekään niin kuin hyperinflaatioon, niin se inflaatio tavallaan, että ne hinnat vaan niin kuin nousisi, niin se pelastaisi tältä velalta, kun velkamäärähän on vakio ja rahan ostovoima, niin sä pystyt sillä ostovoima niin kuin laimenee, niin sä pystyt sillä uudella laimeammalla rahalla, jota on enemmän, niin maksaa sen velan pois, niin se on tavallaan niin kuin se semmoinen nätti tie ulos tästä, mutta kyllähän tässä jos miettii, että osakeindeksit tekee all time high ennätyksiä ja moni koko toimiala on niin kuin kriisissä, mukaan lukien se, että niin kuin täällä on tällä hetkellä ravintolat vetää pelkkää take-awayta ja punttisalia on aika vaikea take-awayna myydä pihalle.
Ja
samalla tavalla me on tässä nyt niin kuin viimeinen vuosi keikuttu netissä näiden valmennusten kanssa, että syksyllä pääsi muutaman kuukauden vetämään niin kuin puolelle salille, mutta niin kuin se, että missä tilassa yritystoiminta, yritysten niin kuin kassat on, niin meiltäkin puuttuu karkeasti puolet liikevaihdosta. Piti olla 2020 piti olla ihan hyvä kasvuvuosi ja lähdettiin semmoilla 1,5 kertoimella tuohon ensimmäinen kvartaali, niin siitä on niin kuin aika paljon euroja hukassa.
Joo.
Ja se on tietysti, että kun tämä on tämmöinen niin kuin dynaaminen kiikkulauta, että nyt jos niin kuin, vaikka nyt niin kuin tämmöinen esiintyvä tai tämmöinen niin kuin tapahtumatuottajat niin kuin kaiken kaikkiaan, niin sehän on semmoinen, että jos ei järjestetä sitä kesän festaria, niin sitten siinä ei ole se kaveri sen paellapannunsa kanssa tai makkarakojunsa kanssa. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että se ei ole myöskään ensi keväänä tai tänä keväänä venekaupassa eikä sohvakaupassa eikä missään muuallakaan. Sitten kun ihmisiä rupeaa pelottaa ja jännittää ja kaikki rupeaa jarruttaa, niin sitten se hankaluus on siinä, että kun se rahan kierto hidastuu, eli inflaatiohan on tavallaan rahan määrä kertaa sen kiertonopeus, niin rahan määräähän on lisätty, se käyrähän menee melkein pystysuoraan muutamaa pientä pomppua, niin sieltä 2008 finanssikriisistä saakka. Niin rahan määrä on niin kuin, se on niin kuin moninkertaistunut tässä niin kuin viimeisen 15 vuoden aikana. Mutta se ei ole siltikään aiheuttanut mitään isoa inflaatiota, koska se raha ei vielä niin kuin kierrä. Ja se, että nythän tässä niin kuin finanssisektori on tavallaan jarruttanut sitä, että ne on niin kuin asuntosijoittajat, jotka ne ei silloin 2010 vuonna, niin ei meinannut saada mistään rahaa millään ehdoilla.
Joo, se oli vaikeeta saada silloin rahaa, tai ainakin verrattuna siihen vuoteen 2006, niin kävi, ei tarvinnut kuin pyytää, niin melkein sai sen rahan.
Niin, kävi sanomassa, että haluaisi ostaa 65,000 euron asunnon, niin sanotaan, että nyt 85,000, niin. Että tarvii siihen jotain remonttia tehdä kuitenkin. Jos siinä kohtaa ymmärsi vaan nyökytellä, niin sitten kun meni ostamaan sitä seuraavaa, niin oli se 20 tonnia, josta niin kuin kymppi riitti siihen seuraavan ostamiseen.
Joo, se oli erilaista aikaa.
Mutta kyllä edelleen niin myöskin sillä kohteiden valinnalla on merkitystä.
Totta kai.
Tiedän sen siitä, että mulla oli tuossa, no ei se kauhean kaukana tästä ole, siis tuossa Mäkelänkadulla. Mäkelänkadulla 25-neliöinen yksiö, josta mä oon maksanut 58,000. Siinä on tehty pieni pintaremontti käytännössä kahdesti, niin nyt se syksyllä myytiin 170,000. Sitten olisi varmaan saanut niin kuin kakkosella alkava, jos sinne olisi taas tehnyt sen remontin, mutta ei nyt sitten tullut ruvettua siihen hommaan. Toisaalta sitten taas, niin tuolla, mikä se on, Kuulakuja, nelonen, Keihästie, kolmonen, se on siis niin kuin Lahdentien ja Kehäkolmosen sillä tavalla, että se on niin kuin siinä risteyksessä, mutta molempien ulkopuolella. Mm. Niitä myytiin silloin asiakkaille 90-95 000. Niin jos semmoisen nyt myy, niin se on jossain 110 000. Et sen hinta ei ole pompannut 300 000. Mm. Et sillä on niin kuin aika paljon merkitystä. Et no joo, onhan tässä nyt, niin kuin, jos 2005-2006 miettii, että niin kuin on tämä Kallio ja Alppila, Vallila, Sörnäinen, niin onhan tästä tullut tämmöinen niin kuin trendikäs alue. Et silloin vielä oli tuota noin niin, aika tuota noin niin välillä hämärän näköistä liikkujaa tuossa.
Ja on että, vieläkin, mutta ehkä se on niin kuin, ehkä se on jotenkin se kulttuuri on sitä, että se hyväksytään enemmän, että halutaan elää semmoisessa ympäristössä, missä on vähän ehkä huumeiden käyttäjiä ja alkoholisteja ja tämmöistä, että nähdään se semmoisena, että se on vähän niin kuin värikkäämpää katukuvaa.
No, se on semmoista niin, kyllä. Tavallaan näinkin.
Hipsteriajattelu. Niin. En mä nyt tiedä, joku tästä nyt suuttuu, mutta hipsteritaideajattelu on se, että se niin kuin näin.
Niin, en tiedä, olisiko se nyt sitten voinut tällainen niin kuin tamperelaisena maalaisena, kun tuota menoa katsoo, niin jotenkin ajattelee, että olisiko se niin kuin myöskin muuttunut tämmöisestä niin kuin kovasta käytöstä enemmän tämmöiseen niin kuin viihdekäyttöön ehkä niin kuin.
No ei, kyllä mä sanoisin, että kyllä se aika kova.
No kyllä,
tietysti, käyttö on vieläkin
tossa. Jos Piritorille menee, joo, niin kyllä se on ihan tosissaan. Tosissaan
ei kaveri. Se ole enää viihdekäyttöön. Niin, niin. Mutta joo, anyway, niin jos mennään siihen, että ihminen on kiinnostunut sijoittamisesta, niin ensimmäinen kysymys on se, että aina kysytään, että onko nyt oikea aika sijoittaa. Niin onko nyt oikea aika sijoittaa?
Tätä jos menee kysyyn finanssisektorilta, niin vastaus on aina, että kyllä. Ja se johtuu siitä, että heti kun laitat rahaa sisään, niin finanssisektori rupeaa saamaan sitä palkkioita. Mm. Ja toinen tavallaan parempi kysymys on se, että onko nyt oikea aika sijoittaa mihinkä. Esimerkiksi niin kuin osakemarkkinoilla, raaka-ainemarkkinoilla, osakemarkkinat ja raaka-ainemarkkinat on yleensä tämmöinen kiikkulauta, että silloin kun raaka-aineet ja hinnat menee ylös, niin osakekurssit tulee alas, jolloin tavallaan niin kuin näistä kahdesta valitsemalla niin edelleen raaka-aineissa voisi olla ehkä niin kuin enemmän sitä ylösmenopotentiaalia, kun taas osakemarkkinoilla niin se suunta voisi olla alaspäin.
Mm. Ja mitä sä tarkoitat raaka-aineella?
Raaka-aineella esimerkiksi kulta, hopea tai ihan, siis, no raaka-aineetahan löytyy hyvin laaja kirjo appelsiinin mehusta possun ruhoon, että niin kuin mitä ylipäätään haluaa, mutta niin kuin sanotaan, että raaka-aineet noin omaisuuslajina kaiken kaikkiaan, niissä on tietysti, se vaatii vähän enemmän pohjatietoa, raaka-aineita pidetään vähän niin kuin kansansuussa vaarallisena omaisuuslajina siitä syystä, että sitä ei tunneta niin hyvin ja yleensä sinne joutuu menemään myöskin tämmöisten niin kuin arvopaperimarkkinan kautta johdannaistuotteilla, siis niin kuin futuurit, optiot, CFD-sopimukset, jotka taas vaatii sitä opiskelua ja se, että kun niissä on sisäänrakennettu vipu, niin silloin se tuoton tai tappion tekeminen, niin kun siinä on riittävästi vipua, niin se sitten myöskin liikkuu, jolloin siinä on niin kuin mahdollista tehdä hyvää tuottoa tai pahaa tappioa. Mm. Ja tästä syystä niin kuin siihen niin kuin monet sijoittajat suhtautuu raaka-aineisiin niin kuin vaarallisena omaisuuslajina, mutta sanotaan, että niin kuin se, että kun asioista vähän ottaa selvää ja opiskelee, niin sielläkin on ihan niin kuin hyviä mahdollisuuksia. Toisaalta taitavammat sijoittajat niin pystyy tekemään tuottoa osakemarkkinoillakin riippumatta siitä, että liikkuuko hinnat ylöspäin vai alaspäin. Eli markkinassa voi olla kummin päin tahansa. Ja nykyään siihen löytyy niin kuin hyvin yksinkertaisia työkaluja, että kyse ei ole niin kuin sen monimutkaisemmasta asiasta kuin että kännykässä olevalla kaupankäyntiosassa, niin kuin applikaatiolla, niin että jos ajattelet, että hinnat nousee, niin sä ostat jotain ja odotat, että hinta nousee ja sä myyt sen pois. Niin nyt se teknisesti se suoritus tehdään vaan toisinpäin, että jos ajattelet, että hinnat laskee, niin sä myyt sitä.
Mm.
Että sä tavallaan niin kaupankäyntialusta lainaa niitä sulle, että sä aukaset sen position myymällä. Ja sitten kun hinta putoo, niin sä ostat ne halvemmalla takaisin, jolloin siitä välistä jää rahaa, mutta tämä on niinku semmoinen, missä niinku ensiksi menee aivot solmuun.
Mm.
Ja se juttu on siinä, että se täytyy ensin ymmärtää ja opetella, että miten se tehdään. Pienellä lähtee niinku testaamaan sitä omaa strategiaansa. Ja sitten kun on varma, että se toimii sen 60-70% kerroista, niin sit vasta voi panoksia suurentaa.
No toi olisi ollut hyvä vinkki mullekin, että lähde pienellä ensiksi, niin opettelet sen sitä kautta.
Niin, joo. Menestys on huono opettaja, että se on siinä mielessä niin kuin, tavallaan niin kuin kuulostaa typerältä, mutta niin kuin se, että se menestys ei vaan opeta. Se niistä virheistä vasta oppii.
Kyllä.
Ja ne virheet täytyy koittaa pitää sen kokoisena, että se matka jatkuu sen virheen jälkeenkin, että jos niin kuin, jos se tulee niin kuin täystuho, mikä saattaa monesta kuulostaa pahalta, että häviää kaikki rahansa, niin johdannaistuotteella niin on mahdollista hävitä enemmän kuin mitä on. Eli se, että pienellä sijoituksella jää vielä niin kuin isosti velkaa. Niin
se ongelma on siinä, kun menestys tavallaan niin näin kuvainnollisesti se kasvattaa munaa. Ei kirjaimellisesti kasvata, mutta se kasvattaa sitä rohkeutta lisätä sinne löylyä.
Mm.
Ja silloin, kun se tulee liian varhaisessa vaiheessa, niin siinä helposti käy huonosti. Tai se, että ei välttämättä huonosti, mutta sä oot ehkä hyväksynyt sen, että se on mahdollista häviä suurempia määriä rahoja.
Niin, se on vähän samanlainen ilmiö, että jos on niin kuin yläasteella on välitunnilla porukan kingi, mutta sitten illalla, kun menee nakkikioskille haastaa riitaa, niin siinä voi tulla aika pahasti nenä kipeäksi.
Nimenomaan, näin se menee. Sun valmennuksissa, niin mistä siellä lähdetään liikkeelle?
Kyllä siellä lähdetään liikkeelle siitä, että se oma mieli ja pääkoppa täytyy ensin saada kuntoon. Tämä on 80% kiinni pääkopasta ja 20% on tekniikkaa ja kaikki tekniikat ja työkalut periaatteessa löytyy lukemalla pari 30-50 hyvää kirjaa, googlailemalla, seuraamalla erilaisia niin kuin sometilejä. Niin, mutta se haaste on siinä, että niitä työkaluja ei saa vietyä käytäntöön, jos se rahatarina ei ole kunnossa.
Mm.
Ja sen sijaan, että nyt sitä rahatarinaa lähdettäisiin jotenkin niin kuin korjaamaan tai sen huonon rahatarinan päälle ruvettaisiin rakentamaan uutta, niin se juttu on oikeastaan siinä, että syntyy se ymmärrys, että sä näet sen tarinan läpitte. Niin kuin se, että jos sen asian oivaltaa, että miten se rahatarina toimii, miten ne meidän väärin oppimiset on syntynyt, siinä on siis koko loppuelämäksi haastetta ja puuhasteltavaa, mutta se on niin kuin, että kun sen oivalluksen, että miten se tapahtuu, niin siihen ei tarvitse enää mitään työkalua.
Mm.
Että se on vähän samanlainen asia, että jos on kerran oppinut ajaan polkupyörällä, niin sen unohtaminen on aika niin kuin vaikeaa. Että vaikka oikein tietoisestikin koettaisi unohtaa polkupyörällä ajamisen taidon, niin ja siitä on niin kuin monta käytännön esimerkkiä. No siis yksi tämmöinen, mikä syntyi silloin 88, kun vanhemmat myi sen firman pois, niin syntyi tämmöinen niin kuin riittämättömyyden ja arvostuksen haava. Ja mä niin kuin, käytännössä melkein niin kuin näihin päiviin saakka on katsonut elämää semmoisen pienen niin kuin avaimereijän kautta, jossa mun ajatus oli se, että mä haluan niin kuin isältäni kiitosta. Ja niin kuin kehuja ja hyväksyntää, ja se täytyy tulla just tällaisessa niin kuin tapauksessa, tilanteessa, just näillä sanoilla, ja siinä kuuluu olla 3 olantoputusta, ei 2 eikä 4, vaan just. Ja sitten yhtäkkiä, kun niin kuin, mitä, yli 30 vuotta on tuijottanut tällainen, ja joku tökkää sitä avaimenreijästä sulla silmään, sillä, että otat muutaman askeleen taaksepäin ja katsot sillä, että no kappas vaan, että tämä kiitos, arvostus ja kaikki muu tämmöinen on tullut kaikilla muilla mahdollisilla tavoilla, mutta ei just sillä spesifillä lauseella, ja just siinä spesifissä tilanteessa. Ja toteat sillä, että jaha, että no tämän niin kuin, tämmöisen niin kuin virheellisen ajatuksen kanssa, kun tässä nyt on niin kuin 30 vuotta sitten matkaa taitettu, että on aika paljon niin kuin kevyempi reppu, kun sieltä saa niin kuin tämmöisiä juttuja purettua pois. Ja se, että mistä niitä kenelläkin syntyy ja missä kohtaa se, no sanotaan, että erilaisilla harjoituksilla, niin elämän filosofi Matti Nykänen on sanonut, että elämä on niin kuin sipuli, että siinä on kerroksia. Niin erilaisilla harjoituksilla me päästään kyllä rapistelemaan niitä niin kuin päällimmäisiä rapeita kerroksia, mitä siinä sipulissa on, että minkälaisia sanontoja me käytetään, minkälaisia fraaseja meillä on rahasta ja niin edelleen. Mutta jossain, silloin kun uidaan syvemmissä vesissä, jotain isompaa tapahtuu, se voi olla jonkun läheisen niin kuin menehtyminen, se voi olla avioero, se voi olla burnoutti, se voi olla mikä tahansa, niin se sipuli halkee niin kuin aika paljon niihin syvempiin kerroksiin asti.
Kyllä.
Ja silloin pitää olla ikään kuin hereillä ja tarkkana, ettei sitä vaan koeta niin kuin silotella ja lapioida jotain äkkiä täyteen se halkeama, vaan silloin niin kuin pysähtyä miettimään sitä, että mikä tässä elämässä on ihan oikeasti tärkeää.
Mm, joo.
Ja mitä ollaan tekemässä ja minkä takia.
Toi on itse asiassa yksi sellainen asia, minkä mä muistan sieltä ensimmäisestä kerrasta Vanajan linnassa, kun mä olin sun koulutuksessa, niin se, että siellä puhuttiin paljon siitä, että just tästä tarinasta, että minkälainen se tarina on itselleen, niin sen asian oivaltaminen näin, on siihen nyt mennyt pitkä aikaa, mutta sieltä se siemen varmasti jotenkin lähti itämään, niin se on opettanut musta ja tehnyt musta semmoisen empaattisemman ihmisen, että mä ymmärrän, että ihmiset toimii, ihmisethän ei toimi tietyllä tavalla ilkeydestä tai näin, vaan ne toimii siitä, eikä tyhmyydestä, vaan ne toimii sen takia, että ne sillä hetkellä näkee sen parhaaksi tavaksi toimia.
Kaikki tekee parhaansa niistä resursseista, mitä näin sillä hetkellä on.
Että joku ei ole taitava rahan kanssa, niin se ei liity millään tavalla sen järkeen tai
hyvyyteen,
pahuuteen, tämmöiseen, vaan se on vaan se, että se näkee sen sillä hetkellä parhaaksi tavaksi toimia. Ja sitten kun tämän vie myöskin niin kuin näin työnantajana, niin kuin työnantajan roolissa, kun mä katson niin kuin työntekijöitä, niin ihan samalla tavallahan ne toimii parhaiden resurssejen mukaan. Ja se auttaa mua ehkä ymmärtämään niitä paremmin myöskin se, että mä ymmärrän sitä tarinallisuutta siellä takana.
Kyllä, ja niin kuin liiketoiminnassa niinkin yksinkertainen asia, siis tiimin kanssa toimiessa. Sanotaan, että joku tekee semmoisen niin kuin 70-prosenttisen suorituksen.
Mm.
Ja siinä on niin kuin paljon hyvää, mutta sitten siinä on muutama asia, mitä pitäisi vähän niin kuin korjata. Mm. Ja sitten kun menee tämmöiselle kaverille antaa rakentavaa palautetta, niin siinä on niinkin yksinkertainen juttu, mikä yleensä unohtuu, että kysyy siltä kaverilta ensin, että mitä sulle kuuluu.
Joo.
Jos sitä kaveria ketuttaa ja hatuttaa aivan valtavasti, niin se palaute ei mene millään tavalla perille. Ei. Jos se sanoo, että mua on harmittanut koko viikon, mä en ole nukkunut, mä en ole syönyt, ja niin kuin tässä rupesi jo parisuhde oireilemaan ja vatta on sekaisin ja tässä ollaan sekaisin kuin zombi, niin se, että joo, että mulla olisi kato pari juttua, miten tätä voisi kehittää, niin se ei halua kuulla sitä.
Ei.
Se on parempi sanoa, että no katsotaan ensi viikolla sitten, kun on vähän pöly laskeutunut, että hei, tässä oli tämmöisiä hyviä juttuja ja todennäköisesti se kaveri tietää jo itsekin, missä se on sössi, mutta se, että semmoisen niin kuin rakentavan palautteen antaminen heti niin kuin koheltamisen jälkeen, niin se ei vaan mene perille. Tai se, että vaikka sitä ei tiedäkään, niin ei sitä tiedä. Siviilipuolella sillä ihmisellä voi olla justiinsa jotain.
Ei näin se menee, ja monestihan me peitetään ne asiat, jotka saattaa olla siviilipuolella. Ja yksi asia, mistä ei puhuta, on niin kuin ylipäätänsä väsymys. Että ihminen, silloin kun ihminen on tosi väsynyt, niin se ei kykene antamaan kaikkeensa sitten töissä. Ja tämmöiset asiat vaikuttaa tosi paljon. Onko Suomessa asuntokupla, tai puhutaan pääkaupunkiseudusta, kun monesti puhutaan siitä, että asuntojen hinnat on tosi korkealla, niin onko sun näkemyksen mukaan joku kupla tässä meneillään?
No, en ehkä puhuisi kuplasta niin kauan, kun asunnot menee kaupaksi, niin ja jonkunlainen rakennuskustannushan noilla asunnoilla on. Ja Helsingissä tietysti pääkaupunkiseudulla tonttimaa on kalliimpaa, rakentaminen on kalliimpaa, niin se tietysti heijastuu myöskin hintoihin. Sanotaan, että kyllä tuossa niin kuin sillä tavalla ehkä, no joo, siis asuntojen hinnat on kalliimpia kuin mitä ne on aikaisemmin ollut. Asuntojen hinnat on noussut kaiken aikaa. Tästä joskus nousi hirveä uutishalo siitä, olikohan se Pellervon tutkimuskeskus, joka totesi, että Suomessa on niin kuin jopa puolet asunnoista saattaa olla täysin arvottomia. Vai oliko niitä miljoona asuntoa on niin kuin muuttumassa täysin arvottomaksi. Ja ne oli pääsääntöisesti sillä tavalla, että kun Suomen asuntomarkkina on jakautunut karkeasti kahteen sillä tavalla, että on nämä kasvukeskukset ja sitten on, ei ole enää sitä välimaastoa, että se on sitten periferiaa heti. Ja niin kuin se, että jos pitäytyy kasvukeskuksissa, niin kyllä niillä asunnoilla joku arvo on. Kyllä siihen voi joku tilapäinen kysynnän ja tarjonnan häiriö tulla, että yhtäkkiä ihmiset, asuntosijoittajat rupeaa purkaa niitä salkkujaan ikään kuin paniikissa. Mikä sen sitten laukaisee? Se voi olla, että markkinat heilahtaa muuten ja se raha täytyy ottaa jostain irti, mistä sen saa. Mutta jos ei rakentaminen halpene, niin mä veikkaan ennemminkin, että raaka-aineiden hinnat, materiaalikustannukset on nousussa. Ja työvoiman ei käytännössä halpene, vaan kallistuu, niin ei se oikein, niin kuin, jos ei niitä niin kuin edullisemminkaan pysty tuottamaan, niin en nyt oikein, niin kuin, siis joku tilapäinen hintahäiriö tähän voi tulla. Mutta en mä nyt usko, että niissä, niin kuin, kun katsoo noita rakennusliikkeiden osakekurssia, niin ei se nyt siltä näytä, että siellä olisi niin kuin puolet katetta siinä asunnon hinnassa. Et pikemminkin päinvastoin. Mutta kyllä sitten taas niin sanotaan, että jossain sivummalla, jos ollaan nyt niin kuin karkeasti ajatellaan, että pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Oulu, ehkä Kuopio, Jyväskyläkin voisi vielä niin kuin mennä silloin, kun ollaan ihan siinä niin kuin ytimessä niin. Kyllä ne todennäköisesti jollain tavalla arvonsa säilyttää ja riippuu tietysti mikä se kenenkäkin strategia on, että nyt semmoinen niin kuin osta, myy eteenpäin tai merkkaa uudiskohde, myy RS-kauppakirjalla eteenpäin tai osta, remontoi, myy eteenpäin strategia, niin tekijöitä on paljon ja se, että se hintaero sen remontoimattoman ja remontoidun välillä, niin kun otetaan kustannukset huomioon, niin ei siinä semmoista niin kuin nopeata tiliä pysty tekemään.
Joo.
Sillä lailla pommin varmasti ja helposti, että se niin kuin kaikilta onnistuu. Totta kai hyviä kohteita löytyy aina. Mutta niin kuin, sitten taas jos ajatellaan, että se ajatus on siinä, että sä laitat 20 tonnia omaa rahaa siihen kiinni, siinä on 60 tonnia lainarahaa ja 20 vuotta, niin se vuokralainen maksaa sen 60 tonnin lainan pois siitä ja lopulta kaikki on sun. Niin jos ei sun ole niin kuin pakko myydä sitä siinä välissä, rahapulassa tai jossain muussa, niin sehän on ihan sama, vaikka se kävisi 40 000 se asunnon hinta, niin kauan kuin vaan pankki ei kaada sitä juttua. Ja toisaalta sitten taas, että vaikka sen asunnon hinta siinä olisi pudonnut 60 000, niin se sun 20 tonnia on kuitenkin muuttunut 60 tonniksi, ja joku maksaa sitä edelleen vuokraa, niin ei se nyt niin kuin...
Ei sitä kannata niin. Siinä vaiheessa myydä.
Jos se muuttuu 120 tonnin se asunnon hinta, niin totta kai se on parempi. Mutta niin kuin, ehkä semmoisten niin kuin nopeiden pikavoittojen aika niin on tavallaan eletty. Sitten se täytyy olla
ainakin
joku, niin, se joku spektaakkelimainen diili täytyy löytää. Siinä täytyy sitten olla hinnoitteluvirhe, mutta toki asuntosijoittamisesta on 15 vuodessa tullut aika trendikästä, että siinä on aika moni silmäpari seuraamassa sitä. Että
osittain mun mielestä ongelma onkin just eikä tossa, että ihmisethän hakee aina semmoisia nopeita pikavoittoja. Ne hakee niin kuin sitä nopeata tarpeen tyydytystä, että hei, että mitä mä voin tehdä tässä ja nyt, että mulla on 15 tonnia enemmän rahaa kuukauden päästä.
Mm.
Ja ehkä se on mun mielestä niin kuin hieman vääristynyt. Niin kuin ylipäätänsä pikavoittojen hakeminen niin on jollain tavalla, se ei välttämättä sovi mulle.
Mm. Ihmiset etsii sitä yhtä kuumaa vihjettä, joka muuttaisi kaiken. Sen takia ihmiset pelaa lottoa ja tekee kaiken näköisiä muita. Menee tuota noin niin into piukena kaverin suosituksesta ostaan talvivaaraa. Ja niin edelleen. Onhan näitä niin kuin esimerkkejä. Ja sitten siinä on tietysti vielä erinäisiä tarinoita esimerkiksi niin kuin viimeisen 10 vuoden ajalta näiden kryptovaluuttojen kanssa, jossa moni on tehnyt aivan huimia tilejä ostamalla muutamilla hassuilla euroilla niitä nyt yli 50 tonnin bitcoineja. Mutta sekin tavallaan niin kuin hienoja tarinoita, mutta se haaste on siinä, että nyt kun menee kysyä niiltä kavereilta, että no, mihinkäs se 2 euroa nyt laitetaan, niin se juna meni jo. Ja se, että jos se perustuu taas siihen niin kuin tuuriin ja sattumaan, ja totta kai siellä on ollut jotain näkemystäkin mukana, mutta kun katsoo, että kryptojakin on 2000-3000 erilaista, niin siihen sitten silmäkkiin heittää tikkaa vai mikä se vinkki on, niin että joku niistä nousee, mutta niin kuin ei varmastikaan kaikki.
No mikä se sun vinkki olisi? 15 sekuntia aikaa vastata, niin jos ajatellaan, että mä tuskin lähden tänä vuonna ulkomaan matkalle ja mun pitäisi sijoittaa se tonni nyt jonnekin, niin mikä se sun vinkki olisi?
No sulle se vinkki voi olla hiukan toisenlainen, mutta sanotaan, että jos tuossa kadulla joku pysäyttää ja kysyy, että mihinkä se kannattaa sijoittaa, niin mä sanoisin niin kuin automaattivastauksena, että se kannattaa sijoittaa omaa osaamiseen. Ja koska niin kuin rahat voi viedä, mutta sitä osaamista ei kukaan voi viedä. Ja sulle se vinkki voisi olla se, että osta koko rahalla aurinkorasvaa.
Koko rahalla aurinkorasvaa.
No, hyvä kesä tulossa.
Sen mä teen. Tähän vinkkiin on hyvä lopettaa. Kiitos Mikko, kun tulit. Kerro katsojille vielä, että mistä sut löytää joka puolelta. Instagramissa.
Joo, Instagramista, YouTubesta, Facebookista, LinkedInistä.
YouTubessa löytyy. On muuten hyviä videoita.
Joo, sinne on niitä jonkun verran ährätty, eli Mikko Sjögren nimellä löytyy monesta paikasta, ja sitten on varapuu.fi ja mikkosjögren.fi. Ja sitten jos tämmöinen niin kuin rahataidon valmennus kiinnostaa, niin rahataidonvalmennus.fi.
Kouluttautukaa, hyvät ihmiset, se kannattaa. Se kannattaa aina. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.